Mennään sitten lyhyesti näihin armolahja, sanoisiko Uuden testamentin armolahjan luetteloon, niin sehän on armolahja luettelo löytyy siitä, se on siellä 12. luku korintolaiskirjettä siis, ja muistetaan tämä siis 12, 13 ja 14, niin se on Paavalin ja Uuden testamentin pisin kokonaisuus, joka käsittelee armolahjaa. Mutta niitä niin on siis johtamis- ja varustamisarmolahjat. Ja niitä on siis apostoli, profeetta, evankelista, paimenkaitsija, vanhin. Ne on kaikki samaa oikeastaan. Ja opettaja tai paimenopettaja. Ja johtamislahjoista siis pois mainita, se on se 4.11 ja 12 efesolaiskirjettä. Ja esimerkkinähän tässä on Paavali. Paavalihan oli apostoli. Ja johtaja myöskin. Ja roomalaiskirje 1 ja 5. Ja profeetta oli muun muassa Siilas. Apostolien tekojen 15.32 ja 22 siellä. Evankelistona mainitaan, voisi mainita esimerkkinä Filippuksen. Apostolien tekojen 21 ja 8. Paimen, kaitsija vanhin, se on sama sana alkukielellä, ja opettaja, niin ne löytyy sieltä apostolien tekojen 13 luku 1, luku 20 ja 17 ja 28. Ja toisena siellä on sitten siis, nämä oli näitä johtamis- ja varustamislahjoja. Siis Jumalahan varustaa meitä. Huomataan se. Hän varustaa Pyhän Henkensä lahjoilla. No sitten on puhe- ja palvelulahjat. Niin kuin Pietarin kirjeen 4.10.11 me jo luimme. Ja nyt nämä armolahjojen pääluettelothan ovat siis roomalaiskirje 12.6 ja 8. Ensimmäinen korintolaiskirje 12.8-10. Jakeet ja sitten jae 28. Sieltä näitä luetteloita löytyy. No, profetoiminen, siis profeetta ja profetoiminen. Voidaan mainita Filippuksen tyttäret. Filippus oli evankelista, mutta hänen tyttärensä apostolien tekojen 21.9-10, niin hänen tyttärensä oli profeettoja. Ja opettaminen. Akullas ja Priskilla. Apostolien tekojen 18.26. Viisauden sanoja käytti muun muassa Pietari ja Jaakob siellä apostolien tekojen apostolisessa kokouksessa, siis luku 15, jakeet 6-7, ja sitten myös apostolien tekojen, siis 13 ja 22. Tiedon sanat. Pietari käytti tiedon sanoja apostolien tekojen 5 luvussa, jakeet 3, 4 ja 9. Kielillä puhuminen, Paavali. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 18. Paavalihan sanoi, että mä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä ja niin edelleen. Mutta kielten selittäminen, ei ole esimerkkiä tässä, koska siellä ei anneta, että kuka henkilö olisi selittänyt, mutta kuitenkin kehoitetaan selkeästi, että jos puhut kielillä, niin rukoile, että taitaisit myös selittää, että koko seurakunta rakentuisi. Ja sitten huomataan se, että Paavali antaa selkeän kiellon siitä, että jos et taida selittää, niin älä puhu seurakunnassa kielillä, vaan puhu Jumalalle salaisuuksia, kun olet kammiossa. Eli siis silloin, niin, ja tämä on yksi ongelma. Meillähän on kielillä puhumista ollut joskus 80-luvulla, niin se on ollut niin villiä, että jos sen halusi poikki, jos jollakin olisi ollut selitys, niin olisi pitänyt olla starttipistooli ja antua kattoon, että se olisi hiljentynyt se porukka. Ja sanonut, että siellä on jollain kielten selitys. Mutta se on vaan valtavaa olla sellaisessa kokouksessa, jossa toinen henkilö puhuu kielillä. Ja niin kuin mä sanoin, että no, minua häiritsee aina, että sit kun armoin, että siis eihän siinä kielillä puhuja puhuu normaalilla äänellä. Mä ymmärrän, että se alkuun jännittää, mutta monta kertaa sitten minua ainakin häiritsee, tunnustan sen avoimesti ja on sitä pahoillani, että jos se ääni muuttuu, että sitä ollaan niin kuin falsetissa, jos se jännittää, mutta siis kielillä puhuja, niin hän puhuu. Luetaan se ensimmäinen helluntai siinä, niin hän puhuu ihan ymmärrettävää kieltä. Ja järjestyksessä huomataan sekin. Koska siellä oli niitä medialaisia, parttilaisia, kreikkalaisia ja niin edelleen. Oliko niitä peräti 17 kieliryhmää. Ja ne kukin kuulivat näiden yläsalista tulleiden ihmisten niin puhuvan omalla kielellään. Se ei ollut siis kakofonia. He puhuivat ymmärrettävää kieltä. Ja kielillä puhuja ilman selitystä, niin hän rakentaa, hän puhuu salaisuuksia Herralle. Ja kyllä sitä kannattaa käyttää, vaikka ei selitäkään, mutta, ja voi puhua seurakunnassakin, mutta niin rauhallisesti ja hiljaa sitten, että ei häiritse seurakunnan kokoontumisen järjestys, niin omassa rukouksessa. Mutta rukoilkaa sitten, jos ette taida selittää, että Jumala antaa teille selityksen, että seurakunta rakentuisi.
Sitä niin on käynyt, että joku puhuu kielillä ja joku toinen tulee sitten selittää perään.
Joo, olen ollut sellaisissa kokouksessa, että ihan toisella puolella salia oleva henkilö on puhunut kielillä ja sitten on tullut selitys toiselta puolelta ja tällä tavalla. Eli kyllä Jumalan armoa he toimivat ja järjestyksessä. Muistetaan, että Jumala on järjestyksen Jumala tänäkin päivänä.
Amen.
Eli siis kun Pyhä Henki tulee, niin hän ei luo kaaosta. Uskon kautta me ymmärrämme, että Jumala on sanallaan luonut tämän näkyvän ja näkymättömän maailman. Mutta siis niin tällä tavalla. No siellä on nämä viisauden sanat, tiedon sanat, kielillä puhuminen ja tästähän oli. Ja sitten tämä on yksi kiistanalainen kysymys, johon me ei jäädä nyt, että pitkään on opetettu, että tämä kielillä puhuminen on niin sanottu initial evidence siitä, että eli siis välttämätön merkki siitä, että on täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja sillä on, sanon näin suoraan, että sillä on hyvin heikot teologiset perusteet, eli Uuden testamentilliset perusteet. Jeesus ei lupaa, kun hän lupaa niin Pyhän Hengen täyteen, niin hän ei puhu kielillä puhumista mitään. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman olla. Ja siinäkin on hyvä korostaa tänä päivänä, että olla minun todistajiani. Ei siis tehdä, ei suorittaa, vaan olla minun todistajani. Ja Jumalan nimikin muistetaan sekin muuten, että Jumala sanoo nimekseen Moosekselle, kun Mooses kysyy, että no mitäs mä, kuka minut lähetti, niin sano heille, että minä olen lähetti minut, sinut. Eli kun tänä päivänä kaikki, jopa siis seurakunnissakin me mittaamme toinen toisiamme sillä, mitä me tehdään. Ja Raamatussa kaikki kuitenkin alkaa olemisesta. No siellä on sitten siis kielten selittäminen, rukoilkaa sitä todella, saatte rakentaa seurakuntaa ja itseänne. Siellä on kehottaminen, Barnabas oli kehoittaja, apostolien tekojen 4. luku muun muassa ja sitten 11. luku. Henkien erottaminen, joka tänä päivänä muuten on erittäin tärkeä. Sekä Pietari että Paavali käyttivät tätä lahjaa, apostolien tekojen 5. 1 ja 9, apostolien tekojen 16 ja 18 ja sitten ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:1. Ja tulee yhä tärkeämmäksi, rukoilkaa tätä lahjaa. Koska siis kun Jeesus puhuu, Matteus 2:4, niin siis hän puhuu näistä eksyttäjistä ja eksyttävistä hengistä. Ja muistetaan se, että kun hän kuvaa, niin tulee joukko, joka sanoo näin, että Herra, emmekö me sinun nimessäsi. ajaneet ulos riivaajia, parantaneet sairaita ja niin edelleen. Eli huomataan se, että siis nimi voi olla oikea, sinun nimessäsi. Seurausilmiöt voivat olla oikeat, mutta lähde on väärä. Paavali varoittaa korintolaiskirjeessä, hän puhuu valheapostoleista ja sanoo, että ei ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Jos me käytetään tässä tätä sotakuvaa, niin saatanahan on terroristi. Ei hän ole sotilas, vaan hän on terroristi, eli siis täysin koulutettu sotilas, joka on siviilivaatteissa ja tulee meidän joukkoomme ja on valmis tekemään tuhojaan. Ihan niin kuin he tekevät. Vaikka sota on niin mieletön asia kuin se on, niin siinäkin on säännöt. Kyllä meillä piti, kun rajaa vartioitiin, niin meillä piti olla Suomen rajavartiolaitoksen tunnukset nähtävissä meissä, kun käveltiin rajalla, ja neuvostoliittolaisilla heidän. Kun me helikopterilla vartioitiin, siinä piti olla Suomen rajavartiolaitoksen tunnukset aivan samalla tavalla kuin heillä piti olla. Mutta saatana tekeytyy. Niin sen takia tämä henkien erottaminen, tämä on siis 13 lahja jo, ja nämä on näitä puhe- ja palvelulahjoja. Ja parantamisen lahjat, Pietari käytti sitä esimerkiksi, apostolien tekojen 3.6. Voimalliset teot, apostolit, kaikki oikeastaan Paavali, apostolien tekojen 5.12 ja 9 ja 11-12 jälkeen. Uskon lahja, siis ei pelastavan uskon, vaan uskon lahja. Minkä hän mainitsi, että siellä Paavali apostolien 27 luvussa, jälkeen 21-26. Hallitseminen, Tiitus on esimerkkinä, Tiitus 1 ja 5. Johtaminen, Barnabas ja Siilas, apostolien tekojen 15 ja 22. Avustaminen. Siitä löytyy miehiä ja naisia. Esimerkiksi Jeesustahan avustivat rikkaat naiset tai varakkaat naiset. Markus 2:3 ja sitten myöskin roomalaiskirjeessä 16:12 apostoleja, eli Paavalia auttoi. Palvelustehtävä, foibe, on yksi hyvä esimerkki siitä, roomalaiskirje 16. Ja diakoonit, eli ne 7, siis palvelulahja. Ja se on apostolien tekojen 6. luvussa. Antaminen, Johanna ja Susanna. Laupeuden teot, Dorkas, apostolien tekojen 9.36. Ja tässä on nyt jo 22 lahjaa. Ja sitten muut armolahjat. Ilmestyksen lahja, Paavalilla oli tällainen. Musiikin lahja. 1 korintolaisille 14.26. Kenellä psalmi ja niin edelleen. Kenellä laulu. Musiikkikin on lahja. Rakentaa. Lähetystyöntekijän lahja. No Paavalihan oli aivan varmasti tällainen. Entäs marttyyriyden lahja? No Stefanus oli ensimmäinen marttyyri. Ja sitten hei, vapaaehtoinen köyhyys. Sekin on yksi hengen lahjoista. Apostolien korintolaiskirjeen 13:3, niin siellähän sanotaan näin, että vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteen ilman rakkautta, niin ei se mitään hyödyttäisi. Ja tämä on ihan totta, siis valistusajalle asti muuten kristillisen hyveiden joukkoon yhteen yksi oli niistä, oli köyhyys. Kyllähän, jos otetaan, niin Jeesus varoitti 3 asiasta. Ulkokultaisuudesta, haureudesta, joka ei välttämättä tarkoita. Raamatussahan se useimmiten tarkoittaa muuten epäjumalan palvelusta. Jos otetaan koko Raamattu kuin tätä lihallista haureutta. Ja se 3 oli mammona. Ette voi palvella 2 Herraa, Jumalaa ja mammona. Ja sitä mä tarkoitin juuri, kun mä sanoin, että millä arvoilla ollaan, elämmekö me tämän kultuskulttuurin luomien arvojen mukaisesti. vai vuorisaarnan antamien arvojen mukaan.
Niin, että onko tyytyväisyys suuri voitto?
On. Ja Paavali sanoi, että osaan elää rikkaudessa. Ja... Niin Paavalille olisi aivan sama, että onko tänään, mikäs, tänäänkö ne on arponut sen, mikä...
Tänään.
Perjantai. Niin se, mikä se on tämä Eurojackpot. Niin Paavali ei olisi hetkä ottanut sinne eikä tänne. Eikö siellä ollut aika mittava voitto, jos mä niitä mainoksia oikein...
100 miljoonaa.
Niin, no, niin Paavali ei olisi hetkä ottanut sinne eikä tänne.
Ihmistä pitäisi käsittää yksi asia, että kaikki nämä hopeat ja kullat on hänen. Niin, se on vain käyttöoikeus, ei ole mitään muuta ole.
Ei ole, ei olekaan, ja sitten siis niin mitään ei lähde täältä mukaan. Ei. Ja toisaalta taas Luther sanoi jo aika vakavan totuuden, kun hän sanoi, että kun ihminen kääntyy, niin viimeksi kääntyy hänen kukkaronsa. Naimattomuus, Paavali oli joko leski tai sitten, emme tiedä sitä, jos hän oli Sanhedrin jäseniin, ja vaimo oli hänet jättänyt, kun hänestä tulisi kristitty, niin hän oli siis yli 35-vuotias. Silloin kun hän tuli uskoon, todennäköisesti 36, koska siis Sanhedrinin jäsenen piti olla avioitunut ja 35-vuotias, yli 35-vuotias, siis suuren neuvoston jäsen. Emme tiedä, mutta naimattomuus on lahja. Esirukouksen lahja, Epafraas oli esirukoilija. Riivaajien ulosajaminen, jälleen Paavali, apostolien tekojen 16-18. Vieraan varaisuus, Kaijus ja Lyydia. Nyt näitä lahjoja täällä on jo 31 apostolien tekojen 16-15. Ja siis nämä 31 lahjaa ainakin löytyy Raamatusta. Ja on syytä siis muistaa, että armolahjat eivät todista hengellisyydestä. Ne eivät todista siitä. Jumalasuhteesta, rakkaudesta tai pelastuksesta. Tämän Jeesus tuo erittäin painokkaasti julki opetuksessaan Matteus 7, 21-23. Luetaanpa sieltä. Siis ne ei todista siitä. Niin Matteus 7. Kuka löytää, niin saa lukea. 7, 21-23, jos on oikein. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, siis minä päivänä, sinä päivänä, kun Jeesus tulee, ja me olemme hänen edessään kaikki, tai ainakin sitten tämä joukko. Emmekö me sinun nimessäsi, nimesi kautta, ennustaneet, huomatkaa. Ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia. Ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, tyköäni, te laittomuuden tekijät. Ja tämä on siis osa vuorisaarta. Ja muistetaan, ettei armolahjat siitä ole osoita, vaan tuota niin, se on, mikä on, jos nyt sanotaan tässä lopuksi, mä jätän tämän tähän, niin että jää sopivasti uteliaisuutta. Jos me haluamme mitata seurakunnan niin sanottua hengellisyyden tasoa, niin mikä se ainut mittari on? Laajemmin sanottuna se on siis hengen hedelmä. Ja luetaan Galatalaisille 5:20-25. Niin hengen hedelmä. Sillä me mittaamme, kuinka hengellinen tämä ja mikä tahansa seurakunta on. Niin tota, Galatalaiskirje, ja se on muuten hyvä kirje muutoinkin. Niin sehän kuuluu siis näin, se on 22-25. Siinä on lihan teot, huomataan, se on monikko. Lihan teot on monikossa ja niitä on siinä 15 lueteltu. 22 jae. Mutta on tärkeä sana Raamatussa. Mm. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet vihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja näin tässä siis, jos mentäisiin tätä, niin tämä vaeltaminenkin, niin nämä on ihan armeijatermejä siis siinä alkukielessä. Mutta hengen hedelmällä me voimme, kuinka pitkämielisiä, onko täällä rakkaus keskellämme, iloitsemmeko todella toinen toisistamme yhteydestä, joka meillä on ja niin edelleen, niin muistetaan tämä. Rauha. Rauha sydämessä. Tällaisena aina. Pitkämielisyys toisiamme kohtaa. Kärsiä toisiamme, vaikka ei norsuja ollakaan, niin pitkämielisyys. Ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Niin näillä me voimme mitata siis, jos me haluamme. Ja on syytä tietenkin arvioida kyllä seurakunnan tilaa. Jotta me voimme sitten, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin jos me toteamme, että me emme täytä niitä kriteerejä, mitä tuolla luettelin tässä aikaisemmin, siis tästä Kristuksen ruumiista, edes vähäisessäkään määrin, niin hei, mä esitän teille, tulkaa yhteen, keskustelkaa avoimesti tilanteesta ja tehkää päätökset, tehkää tavoitteet niin, että te pääsette niihin. Tehkää ne sillä tavalla, että te voitte mitata sitä etenemistä. Siis hengellisessä elämässähän tulee olla tavoitteet, ei se riitä, no mihinkäs veli on matkalla. Kiitos Herralle taivaaseen. Se on abstrakti tavoite. Jotta sinne pääsee, niin olisi syytä asettaa sellaisia tavoitteita, jotka on sellaisia ihan selkeitä, saavuttamisen arvoisia ja mitattavassa olevia. Ja omista lähtökohdista, ei siitä naapurin lähtökohdista. Ja kun te tuutte yhteen, niin muistakaa yksi asia. Kun näitä tehdään, heikomman ehdolla. Ihan niin kuin korpi erämaan vaelluksessakin Israel, niin he vaelsivat, ei suinkaan vahvimpien ehdolla ja ehdolla, vaan siellä ne kantavat lampaat, ne määritti sen marssitahdin, tai raskaana olevat äijät. Ei suinkaan ne sotakuntoiset 22-25-vuotiaat, ukot, ne ei määrittänyt, kuinka lujaa mennään. Ja muistetaan hengellisessäkin kasvussa ja elämässä, siis heikoimpien, heikoimman ehdon, eikä vahvimpien. Se on ihan niin kuin Jotokselle lähdettiin, kun sotaakin leikittiin, niin se oli aina niin, että siis se oli sen edellä kulkevan vastuu oli se, että letka ei katkea. Eli jos minä tunsin, että mä olen se vahva, niin mun piti pitää huoli siitä, että hei, se ei katkee mun takaa se letka, vaan se seuraavakin kaveri, se pysyy siinä mukana. Eli haasteita on, mutta mä kokisin, että täällä on niin hyvä ja avoin ilmapiiri, että teillä on mahdollisuus sellainen kokous järjestää. Ja te olette sen verran pieni joukkokin vielä, että siis täällä uskaltaa aika monikin puhua todennäköisesti. Nimittäin jos joukko on liian suuri, niin eihän siellä ole ne 2-3 aktiivista, jotka pitää tilanteen hallussaan. Ja muistetaan, että se hän, joka puhuu, hän kontrolloi tilannetta. Muut alistuu ja sallii, että hän puhuu. Niin näin silloin käy. Ja siis tämä hedelmän laadun taas määrittää käyttäjän elämän hengellinen taso, eli hengen hedelmän kasvu hänen yksilöllisessä elämässä. Vaikka tämä on yhteisöllinen, niin tämä kasvaa yksilöissä, se 9-lohkoinen hedelmä. Sehän on siis hedelmä, kun se on yksilössä. En tiedä, kuinka monta lohkoa appelsiinissa en ole koskaan laskenut, mutta jossakin ilmeisesti on 9. Niin siksi olisi mahdollisuuksien mukaan syytä selvittää lahjan käyttäjän ensinnäkin, kun lahjoja käytetään, niin näitä arvoja, että perhe-elämä, raha-asiat, ihmissuhteet ja niin edelleen, pelkkä kokouksissa kuuntelu ei riitä. Jos nyt otetaan esimerkki siitä sitten, että kuka esimerkiksi profeetan suhde Kristukseen, eli sen hengellisen elämän laatu, on tärkeämpi kriteeri kuin hänen profetioidensa tarkoitus. Ja se on kaikissa arvolahjoissa näin. Suhde Kristukseen, mikä on se, niin kuin me luettiin tuosta Matteuksesta, mikä on suhde? Ne teki. Me ennustimme, me profetoimme toisin sanoen sinun nimesi käyttäen sinun nimesi kautta. Ja vastaus on aika karu. Minkä mä koskaan tätä tuntena. Ja sen takia, niin kuin sanoin, niin kun noita 50 luin tuossa, niin sen takia sanon, että se henkien erottamisen lahja olisi tärkeä ja tulee yhä tärkeämmäksi meidän ajassa. Koska paljon on näitä, jotka pistää sekaisin sen, niin kuin mä sanon, että täällä on porukkaa, joka sanoo, että joo, ylöstempaus on 24.9.2025, hän on saanut varmaan tiedon. Ja sanonpa tässä ihan nytkin, että niin kuin tänne Suomeen, jos hän viisumin saa, niin tänne ilmestyy tällainen kenialainen apostoli, Ovur, joka on täysin eksyttävä. Ja salit on täysväkeä. Mies käy joka päivä taivaassa ja viimeinen, mitä hänestä kuulin tuolla Kainuussa, kun joku kertoi, mä en tiedä, mä en viitti itse seurata, niin sanoi, että hän kertoo jossakin, että Jeesus oli ollut hänen jalkojensa.
Ai hyvä.
Ja tällä on seuraajia ja rahaa on siis niin, että ranteet notkuu ja tarvii turvamiehen ja kaikkea tällaista. Onko teillä mitään kysyttävää? Täällä tämä veli oli hyviä kysymyksiä. Että...
Mä voisin oikeastaan kysyä, mutta mä taisin saada tuossa yhden vastauksen, mutta meitä on paljon täällä. Mitä voisi niinku tehdä, että Jumalan pyhä henki jakaisi armolahjoja?
Anotte, Raamattu antaa ohjeet. Anotte. Anotte niitä yhdessä, anotte kotona kun olette, ja motiivi pitää olla se, siis että Jumala, minä pyydän tätä lahjaa sen tähden, että minä voisin rakentaa seurakuntaa yhdessä muiden kanssa. Ja kun te tulette rukouskokoukseen, niin tähän te voitte määrittää sen. Mutta älkää sitten siis laittako rajaa sille, että mitenkä Jumala sen saa tehdä. Ja se, että näitä pitää sitten niin alkaa harjoituttamaan. Siis ei, niin kuin mä sanon, että jos sä ajattelet, että esimerkiksi se, että kuinka terveeksi tekemisen lahjat ilmenee. No ensinnäkin jonkun täytyy uskaltaa tunnustaa olevansa sairas. Ja sitten niin ne, jotka ajattelevat, siis niin mennä rukoilemaan hänen puolestaan. Ja jos Jumala parantaa, niin sitten seuraavan kerran, onko minulla tämä lahja? Ja vaikkei se aina toimikaan, niin kuitenkin. Ja ihan sama joka asiassa, siis viisauden sanat, profetoimisen lahja, että jos tunnet, että sinulla on sana seurakunnalle, niin tuo se julki. Älä pidä sisälläsi, koska siis vain siten, kun me harjoitamme ja koettelemme niitä, niin tulee selville se, että onko se. Ja se profetiahan, niin se täytyy saada koetella. Onko se Jumalan? Ja profetiahan on yleensä se on aika tarkka. Se ei ole tulevaisuuden ennustamista. Muistetaan se, vaan jos sulla on profetaalinen lahja, niin se voi merkitä sitä esimerkiksi, että sinä paljastat täällä tässä seurakunnassa olevan synnin tai tämän seurakunnan tilanteen, niin kuin vanhassa testamentissa. Ei profetoiminen ole tulevaisuuden julistamista, vaan se on sitä, että näin sanoo Herra tälle seurakunnalle. tehkää tässä ja tässä asiassa parannus. Teillä on kateutta keskenänne, tehkää parannus.
Ei tähän liittyen tämä profeetan virka.
Joo.
Ja lahja. Eikö ne ole kaksi vähän eri?
Ne on eri asioita kyllä. Siis vanhassa testamentissa Jumala on ihan asettanut vain. Mutta niin kuin mä sanon, että täällä nämä Filippuksen tyttäresi, he olivat profeettoja ja huomatkaa naisprofeettoja. Eli sisaretkin, niin älkää katsoko itseänne niin kuin alaspäin vaan, rukoilkaa Jumalan lahjoja. Ja pitäkää se, että siis kaikki tapahtuu, anokaa niitä sen tähden, että tämä koko joukko, jokainen tämän joukon jäsen pääsisi kasvamaan. Hengellistä kasvua. Ja kun Raamattua luette, niin muistakaa se, että se Raamatun kokonaisilmoitus aina pitää huomioida. Mikä se on sieltä alusta loppuun ja niin edelleen. Ja anokaa. Jumala antaa kyllä. Me tarvitsemme profetaalista sanaa tähän aikaan. Me tarvitsemme henkien erottamisen lahjaa ja tällä tavalla. Ne on ne tärkeimmät. Tämä on mun mielipiteeni, että meitä ei vietäisi. Ja se, että huolehtisimme siitä, että siis jokainen jäsen kasvaa. Että kukaan, ettei kukaan jäisi siihen lapsen asteelle. Vaan jokainen tulisi täysi-ikäiseksi ja voisi pukeutua siihen Jumalan täyteen sotaan, kun sitä ei voi lapsen yllä pukea.
Mä haluaisin vielä tarkentaa kysymystä sillä tavalla, että meillä on täällä monenlaisia ihmisiä.
Niin on.
Toinen on parempi ja toinen on huonompi. Niin ollaanko me niinku tasavertaisia tää lahja edessä, että me voidaan saada vaikka huonompikin ihminen voi saada tämmöisen lahjan?
No ei täällä mitään rajoituksia sille. Eikä meistä ole siis huonompi.
Niin.
Ei kukaan ole huonompi kuin toi.
Niin, se on niin, että armoa ei saada sen takia, että kaivetaan 100 metriä ojaa.
Ei, vaan siis Jumalan edessähän sen jälkeen, kun olemme Kristuksen hyväksyneet.
Samalla viivalla mun mielestä.
Jeesuksen veri on puhdistanut meidät kaikki.
Mä ymmärrän, että tämä lahjan nimikin on siinä, että me ansiota saadaan tämä.
Kyllä.
Mutta mä haluaisin vaan niin kuin seurakunnalle tuoda sille, että kun meillä opettaa tässä, että se kertoo siitä asiasta.
Kyllä.
Että mä en ole niin erinomainen, että mä voin saada sen lahjan, mutta tuo kaveri ei. Kun se ei laittanut turvavyötä kiinni, kun se lähti kotiin. Onko näin?
Ei. Kyllä me ollaan Jumalan edessä tässä siis jokainen. Ja kun vielä luvataan, että siis siellä on se, että jokainen anomassa etsivä löytää kolkuttavalle avataan. Ja jos me katsotaan sitä joukkoa, minkä mä tuossa nyt niin kuin summassa luin. Niin kyllähän siellä siis meidän, siis esimerkiksi Pietari kieltäjä, ensimmäisestä tunnustajasta hänhän tunnusti, että sinä olet, kenen te sanotte minun olevan? Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ensimmäisestä tunnustajasta tuli ensimmäinen kieltäjä. Ja hänet Jumala varusti lahjoillaan. Ja tällä tavalla, että ei siinä niin kuin voi mennä Jumalan eteen, mutta se, että se avoin sydän, palvelualttius Jumalan edessä ratkaisee kenties paljon. Olenko valmis palvelemaan seurakuntaa sitten, kun sinä Jumala minut varustat ja valtuutat? Eli se motiivihan siinä on niin tärkeä.
Eli periaatteessa ei itselle, vaan seurakunnalle.
Niin, vaan seurakunnalle. Jumala, että tämän seurakunnan tähden minä nyt olen tässä vuoteeni äärellä polvillani. Ja mä anon, että mä voisin, jos mä puhun kielillä esimerkiksi, että mä voisin selittää. Jumala, tämän seurakunnan hyvinvoinnin tähden mä tässä anon, ja sen kasvun tähden mä anon sinulta profetaalista sanaa seurakunnalle ensi sunnuntain kokouksessa. Ja tääkin olisi esimerkiksi erittäin tärkeää, että kun me ajatellaan nyt huomenna sunnuntai, mutta sitten jo seuraavan sunnuntain kokous, niin hei, meillä on viikko aikaa valmistautua, ei ainoastaan sillä pastorilla, kun se näkee vaivaa, että hyvänen aika, mistä julistaisi, vaan jokainen voi rukoilla, että Jumala, anna profetaalinen sana, anna siis sanan julistajalle tai anna jollekin. Ja minäkin olen valmis ottamaan sen vastaan, jos minulle uskot, sen tähden, että seurakunta rakentuisi ja rohkaistuisi uskossa. Siis tällä motiivilla. Jumala, minä pyydän, kun on sairaita niin paljon meidän joukossamme, niin Jumala, sen tähden, että sinun nimesi kirkastuisi meidän seurakuntamme keskellä ja me saisimme kiitosaiheita, niin minä olen tässä sinun edessäsi ja pyydän, että käytä minua, Jumala, tässä kanavana, että sairaat parantuisivat. Sen tähden, että seurakunta, ja niin kuin mä sanon, niin eihän tänä päivänä, niin mehän ollaan tätä polkupyörän viitta joukkoa. Onko rukousaiheita? No mitä hyvänen aika siis, niin miten täällä voidaan rukoilla, jos käsi nousee pystyyn? Kun vielä monesti sitten rukoillaan näin, että Herra siunaa ne kädet. No kyllä mielellään pyydetään näistä siunaa ne henkilöt, jotka nostivat kätensä. Ja sitten kun kysytään kiitosaiheita ihan samalla tavalla, mutta kuvitellaanpa nyt tilanne. Täällä on joku, joka sanoo, että mulla on tällainen sairaus. Ja mä pyydän, että seurakunta rukkoilee mun puolesta. Pyydämme hänet esiin ja vanhimmat täällä voitelee öljyllä. Ei tapahdu mitään. Seuraavana pyhänä uudestaan. Koska siis meillähän tämä on tämmöistä, että kun kerran tulee, niin jos ei tapahdu heti, niin ei sitten. Ihan niin kuin Niilo Ylivainio nauroi, että kun hänen eteensä tuli pohjoolainen mies, että mitä sinä pyydät? Että Herra antaisi minulle kärsivällisyyttä tässä ja nyt. Niin, kärsivällisyyttä tässä ja nyt. Nehän se, mutta siis niin, ajatelkaa nyt sitten, jos menee vaikka 3 kuukautta. Ja sitten tämä sisar tuleekin jälleen esille, mutta ei tulekaan enää sen tähden, että hei, nyt hänen puolestaan rukoillaan, vaan nyt hän kertoo seurakunnalle, että hei, olen 3 kuukautta käynyt joka sunnuntai ja nyt lääkäri on todennut, että mä oon täysin terve. Niin saisi koko seurakunta kiittää, mutta eihän se siihen voi, että täällä kättä nostetaan. Ja taas nostetaan kättä. No mistä kiitetään? Jaa, niin. Niistä käsistä, jotka nousevat ylös. No ne nousee silläkin ylös, kun joku sanoo, että ruki veri. Mutta siis mä ymmärrätte, koska siis tiedättekö te, mitä se mulle käy? Ilmapiiri seurakunnassa ei ole silloin avoin, jos ei siellä uskalleta tunnustaa tarpeita, sisarteja. Veljien joukossa. Ja sitten tuoda julki sitä, että hei, sisaret ja veljet, Jumala vastasi, Jumala auttoi. Mikä rohkaisu se olisi kaikille meille? Eikö niin?
Aamen. Se on juuri näin.
Mutta kun ei sitä tehdä. Minkä takia? Se on hävinnyt kokonaan. Niin kuin ja mä oon 40 vuotta vain ollut siis Jumalan valtakunnan koko aikaisessa työssä. Tai no, onko sitä koko aikaista työtä ja osa-aikaista, en tiedä. Kokoaikaisesti toivottavasti mennään taivaaseen kuitenkin, eikä vaan osa-aikaisesti. Mutta niin ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Luodaan sellainen avoin, koska rakkaus ottaa aina, ystävät, riskin. Se voi tulla väärin ymmärretyksi, niin kuin Jeesuksen kohdallakin tuli. Se voi tulla sinun kohdalla väärin ymmärretyksi, mutta otetaan se riski, että seurakunta alkaisi kasvamaan. Hengellistä kasvua. Ja laadullinen kasvu aina ensin. Ja niin kuin en muista, kenen kanssa täällä jaoin sen, että nyt teitä on sen verran pieni joukko, että te voitte kiinnittää huomion siihen laadulliseen kasvuun. Sitä varten tulla yhteen ja pohtia, että miten me Jumalan armon avulla saamme sen käyntiin. Ja kun laadullinen kasvu alkaa, niin se takaa sen, että kyllä tulee sitten myöskin määrällinen kasvu. Mutta eihän me olla siihen valmiita. Mun mielestä hyvin harva seurakunta on siinä mittapuussa, että sinne kun tulee, niin kuin joku sanoi, että hän on tullut seurakuntaan, eikä kukaan ole tervehtinytkään moneen vuoteen. Kukaan ei ole kiinnittänyt huomioon.
Täällä on sinulle yksi kysymys.
Mä olisin niin sitä, että nykyään, kun enää on paljon ihmiset meni niin esillä.
Niin, ei nykyään.
Tänä päivänä ei enää mennä niin kuin esille rukoilta.
No ei, ja sitten yksi oot aivan oikeassa, sen mä oon täällä maininnutkin, mutta sit toinen juttu on, että siis ennen tuntiin, silloin Mintun aikoinakin vielä, kun siellä oli alttari silloin, en mä tiedä oliko se enää, kun mä en ole päässyt puhumaan sinne, niin mutta silloin niin ihmiset ja sinne tunnusti syntinsä. Mutta nykyään niin sanotaan, että niin on mä kai jotain pahaa tehnyt. Ja mä muistan kuulkaa tässäkin, niin ei ole monta, Vanvei Missonilla kuulkaa, kun sieltä tuli siis tämmöinen kadun kaveri. Silloinhan oltiin siinä Namikan kirkkosalissa ja motto oli silloin se, että niin kauan kun seurakunnassa haisee viinatupakka hiki, niin se on elämän merkki. Mutta nykyään seurakunnassa ei saa tuoksua kuin Lagerfeld ja Chanel Vitonen, eli meistä on tullut menestäjien klubi, niin siellä yksi kaveri tuli ja kuulkaa tunnusti ihan siinä alttarilla, mitä hän on tehnyt. Ja olihan kun omakin kokemus on se, että saa Jeesuksen nimessä ja veressä saa julistaa sen synnin anteeksi, toisen synnin anteeksi, kolmannen, neljännen, Jeesuksen nimessä tai veressä tämä on anteeksi annettu, niin kuulkaa, hän oli kuin toisen, ihan siis niin kuin olemus muuttui. Ja seuraavana sunnuntana, kun hän kertoi, että hän tuli viime sunnuntana uskoon ja millä tavalla, hän vapautui, kun hän tunnusti, hän nimesi, nimeä syntiä tunnistaa. Mutta tänä päivänä jotkut tulee... Kun tänä päivänä ajetaan esimerkiksi viinan henkivaltaa ulos, tupakan henkivaltaa ulos, eihän nimittäin nehän on syntejä. Ei siihen henkivaltaa tarvita, kun Marlboro huuleen menee. Kyllä se on ihan vaan oma himo, taikka pullo aukeaa. Niin siis me emme voi... Koska siinä on takana siis tämä, että mä voin ulkoistaa niin kuin omassa lihassani olevan himon jollekin henkivallalle. Ja koska vanhimmisto ei kykene ajamaan sitä ulos, niin mä jatkan sitten juopottelua. Taikka sitä tupakan polttoa. Tai niin edelleen. No Raamattu, joo, eihän Raamattu tupakan poltosta mitään mainitse, mutta jos Jumala olisi tarkoittanut, että ihminen savuttaa, niin kyllä kai siellä jonkunnäköinen peltikin sitten olisi, että ei lämpö karkaisi. Mutta sanoohan järkikin, että se on siis hidasta itsemurhaa. Mutta me edetään siis tällaisessa ajassa. Että ulkoistetaan ja ajetaan, ja kun ei vanhimmisto verta pysty. No mä eräillä talvipäivillä, tässä melkomoinen koiralle, joka on tullut, niin kun tästä puhuttiin, että mitä näille tehdään, joka korttiin kompastuu, niin mä sanon, että niin, että kun Paavali luettelee näitä syntejä, niin siellä on muun muassa ahneus, ja hän pistää siihen perään, että se on epäjumalan palvelusta. Ja kun olin niin nuori, innokas, uskovainen siihen aikaan ja ihanteet korkealla, kun oli kerta sotilaskoulutus, niin ne täytyy olla korkealla. Niin mä kysyin siellä ihan vakavissani, että no mihinkäs me veli, että asetamme ne sen ahneuden rajan. Niin se koko johtavien velien porukka niin purskahti nauramaan. Mä sanoin, kun mä oon ihan tosissaan, niin lukekaa se luettelo sieltä. Mihinkäs se raja pannaan, että helppohan noin on, joka tuossa korkkiin kompastuu, niin sanoo, että ei muuta kuin ulos ovesta, mutta entäs sitten nämä epäjumalan palvelijat? Et siis kyllä nämä on ihan sellaisia, että mihin ne arvot pannaan, että se on vähän, ja sitten tämä synti on maantieteellinen käsite tietysti joissakin mielessä, että sehän on niin kuin se vanha vitsis kertoo siitä, että siis hollantilaisilta naisilta tipahti sikarit suusta, kun ne näki, kun amerikkalaiset sisaret tuli tervehtiin niitä ja näki, että kuinka meikattuja. Koska meikkaaminen on synti täällä Euroopassa, mutta tupakan poltto ei silloin ollut syntiä tuossa alankomaissa. Nyt sekin on sitä siellä, mutta meikkaaminen ei. Tämä näihin siis naisen kaunistukseen oli helppo ottaa kantaa miehen ainakin, mutta sen mä muistan kyllä, että siis sellainen kirja on kirjoitettu, kun parrasta on pakko puhua. Ja mä kun lähdin siis rajallahan ei saa, sotilassa ei Suomessa saa pitää partaa. Ja kun menin 84 sitten Heinolaan ja mä annoin sitten vapauteni merkiksi lainausmerkeissä parran kasvaa. Ja mulle sanottiin, että parran kasvattaminen on synti. Niin mä sanoin sitten, että joo, jos sitä tarvitsee kasvattaa, niin se voi olla synti. Mutta katson, että jos se kasvaa, niin olisiko mahdollista, että se olisi ihan niin kuin Jumalan luomistyön tulos. Että miehelle kasvaa parta. Mutta jos sitä kasvattaa pitää, niin sitten se voi olla, koska mun ei ole tarvinnut kasvattaa koskaan, ei minkään näköisellä lisäaineella, kyllä se on kasvanut. Mutta se on ihan totta, silloin en muista kuka sen kirjan kirjoitti, että parrasta on pakko puhua, koska tiedättekö mitä historia kertoo. Kai Antturin parran kasvaminen meinasi jakaa Saalemin kahtiin. Oikein totta. Antturi sanoi, että kuulkaa, kun hänen vaimonsa sanoo niin, että kuule, pusu ilman partaa on kuin kananmunan syönti ilman suolaa. Siitä joku kirjoitti kirjan. En muista kuka se, että parrasta on pakko puhua.
Saanko vielä kysyä?
No kysy vaan.
No joo. Semmoinen homma, kun esimerkiksi minua siunattiin tuossa tässä penkissä. Ja minä oli parantamisen armoa. Sitten se kysyy, etteikö oli siunannut, että no, tuliko teltattu? No, että kyllä tuntuu, että on niin kuin tullut ja monessa kohtaa. Ja sitten kun siitä lähdin kotiin ja meni ehkä 5-7 tuntia, niin vaivat oli takaisin. Mistä tämmöinen johtuu? Johtuuko se minusta vai hänestä, joka julistaa terveyttä? Jumalasta se ei ole.
Ei tietenkään, vai onko siis tämähän? Tämä on tämä, että kun tämä MS-tauti oli, niin onhan mä ollut pakkoparantamisen kohteena monta kertaa ja syyllistetty. Kun, siis tämä on sitä karseinta, minkä takia mä tein esimerkiksi sen vertahike- ja kyyneleitä polkupyöräreissuun sieltä 2013. Ensinnäkin siis käyttää, jos me mennään laajemmin tähän, että me puhumme vammaisista henkilöistä, jolloin se huomio, päähuomio on siinä vammassa. Kun meidän pitäisi puhua henkilöistä tai henkilöstä, jolla on joku vamma, silloin se pääpaino on siinä henkilössä eikä siinä vammassa. Ja niittäin pätkän sitä matkaa, mun kanssani pyöräili mies, en tuntenut häntä, mutta hän kuitenkin, ja hän sanoi, että kysyi, että mitäs mä sairastan ja miksi mä pyöräilen. No mä kerroin ja mentiin siinä, niin hänkin sanoi, että jo hänen vaimollaan on MS-tauti. Ja hän käyttää nimenomaan sitä, että hänellä on vaimo, ei MS-tautinen vaimo, vaan vaimo, jolla on MS-tauti. Että eihän hän sen MS-taudin kanssa ole aviossa, vaan vaimonsa kanssa. Hänen vaimonsa sairastaa MS-tautia. Niin siinä mä rupesin funtsaamaan tätäkin asiaa. Mutta se siis tämä syyllistäminen, että Aki, sulla ei ole tarpeeksi uskoa. Että kyllä mua on pyörätuolista nostettu silloin ja keppiä on sanottu, että jätä kepit ja niin edelleen. Ja tämä on väkivaltaa, se on puoskarointi. Se, että sanotaan, että sä parane sen takia, tai mikä synti on, kun Jumala ei sinua paranna. Ja koskaan se ei ole se syy siinä rukoilijassa, vaan se on aina siinä rukouksen kohteessa. Voitteko panna merkille? Ei koskaan niin kuin tämän rukoilijan epäuskossa. Ja kuitenkaan, kun eihän se ole se, Jumalahan parantaa.
Jumala on Yliväinen jo sanoi, että jos ihmiset parantuisi sillä hänen uskollaan, niin hän parantaisi kaikki. Niin. Mutta kun se ei ole hänen uskosta kiinni, ja mainitsin myös tuossa, että on siitä, että eikä se ole siitä, kenen puolesta rukoilla, että on se, että on uskosta kiinni. Ei. Vaan Jumala vaikuttaa uskoon.
Niin siis usko, jonka siis niin kuin Pietari sanoi, vaan usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on tehnyt tämän miehen terveeksi. Siis usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja vaikea näihin ottaa siis kantaa siinä mielessä, että kenenkä ja mikä on, kun ihmiset eivät parane. On Jumalan kunniasta kysymys. Ja hän parantaa, kenet hän parantaa, ja lyö sairaudella, ketä sairaa. Meillä on täällä nytkin siis kaksi, joku nuori sisar kuollut, eikö niin ymmärsin, syöpään.
Kyllä.
miksi on rukoiltu, miksi hänet otettiin pois, emme tiedä. Ja sitten, mikä tämä toinen tapaus, joku on sairastunut, aivosyöpään sairastunut. Emme tiedä näitä, että miksi Jumala näin sallii. Ja kuitenkin siis, kun tämä inhimillinen kärsimys, sehän on yksi, siis Raamattu ei vastaa miksi. Jonkunnäköisen sillan Uuden ja Vanhan testamentin välille siis tässä kärsimyksessä, se on Jobin kirja. Koska Vanha testamentti hyvin selkeästi tai kuitenkin paljon selkeämmin osoittaa, että sairaudet ovat synnin seurausta, mitä taas Uudesta testamentista emme niinkään selkeästi löydä. Niin tämä on se. Ja tietenkin niin sitten Jobin kohtalo, se on hyvä kirja lukea.
Niin, kahvilaamassa kulottaa äkkiä.
Aijahan se on sairaus Jeesuksen
nimessä. Joo, mutta apostolien tekojen 19. luvusta jakeessa 11, tämä Raamattu kohdassa. Tämä sanoo näin, että jae 11-19. Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa hikiliinoja ja vaat ja niin edelleen. Niin, mutta tässä on, Luukas käyttää tällaista, Jumala teki harvinaisia voimatekoja.
Kyllä.
Jos joku ihminen tulisi tähän kokoukseen pyörätuolissa, niin mehän kaikki hyökättäisiin hänen kimppuunsa ja oltaisiin kaikki häntä parantamassa. Ja sitten, jos hän ei tule terveeksi, niin mä veikkaan, että hän ei ehkä toista kertaa tulisi.
Mikä se on?
19
ja 11. Apostolien teot
19.
Harvinaisia voimatekoja käytetään.
Niinhän, joo. Tämä sanoo, ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Niin, että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtaan vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Eli tästähän tämä tulee, tämä rukousliina
menettely. Joo, mutta mä tiedän, mistä nämä kääntäjät ovat tämmöisen sanan harvinaisia.
No, nämä käännökset on erilaisia, mutta siis niin tätä aikaahan me siis tavattaisiin. Ja me tiedämme, että Pietarin varjo paransi Jerusalemissa, niin eihän este Jumalassa. Taikka tietenkin yksi asia on se, että joka askarruttaa näin meikäläistä joskus, tai mä pohdin, kun tästä Jeesuksen tulemuksesta puhutaan, niin nyt Jumalahan tuntuu olevan hiljaa. Ja Israelin kansanhistoriassa kuitenkin, niin, kiitoksia. Israelin kansanhistoriassa kuitenkin, niin ennen Johannes Kastajaa, niin Jumala oli hiljaa 430 vuotta. Sitten tuli Johannes Kastaja ja Jeesus. Ja nyt näyttää taas niin kuin siltä, että ainakin täällä jälkikristillisessä maailmassa, niin Jumala olisi aika lailla hiljaa. Ja täällä pääsee sen tähden kaiket nämä villit liikkeet esiin, mutta siis tuolla Afrikassa, Aasiassa, islamilaisessa maailmassa, Etelä-Amerikassa, siellähän menee voimakkaita herätyksiä. Tosin kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Sekin on ikävä todeta tässä, mutta niin kuitenkin ei Jumala ole maailmaa hylännyt. Hänen tulemuksensa on yksi asia, on varma, hänen tulemuksensa on tänään yhtä päivää lähempänä kuin eilen. Ollaan aina valmiina. Täällä oli sisarella kysymys. Ja sitten...
Niin, että voiko olla myös yksi syy, niin kun olen miettinyt sitä, että miksi armolahjat ei, niin kuin, tai niin kuin ei toimi. Että on se, että tavallaan me halutaan olla jotenkin niin varmoja aina kaikesta. Me ei niinku rohkeasti jotenkin, että me niinku jotenkin pelätään sitä epäonnistumista siinä jotenkin.
Mistä puhuttiin?
Joo.
Mä en ollut varmaan silloin siitä, mutta että tavallaan sitä, että et me ajatellaan, että niin no nyt mä menetään kasvun tänne, koska just että se kunniahan on aina Jumala. Niin. Se ei koskaan jää kunniansa. Et voiko sekin, että meistä on tullut jotenkin tosi semmoisia arkoja, että me pelätään jotenkin.
Oot ihan oikeassa. Ei pitäisi kuitenkaan olla arka. Vaan kaikki vaan siis ratkaista Jumalan edessä. Ja tämä justiin on sitten siis se motiivi. Miksi? Ja Jumala, jos minä epäonnistun, niin Jumala, sinä et epäonnistu.
Niin, just näin.
Ja niin kuin sanon näin, niin et koskaan, jos ei olla rohkeasti kokeilla sitä, mitä on, niin ei saada selvillekään, mikä armoa ne on. Eli sinulla, jos sä ajattelet, että sä pyydät, niin se motiivi just, niin Jumala kirkkautesi, nimesi kirkkauden tähden seurakunnan keskellä, mä pyydän, että voisin olla Pyhän Hengen parantavan voiman kanavana. Eikä se välttämättä siis, että se joka kerta tapahtuu, vaan voi olla sitten, että tulee yksi kokous, jossa sä saatkin viisauden sanat, tiedon sanat, ja sä meet jonkun luokse ja sanot, että tota niin Jeesuksen nimessä niin olet terve vaivasta. Se on siitä, ei tarvitse mitään rakentaa. Ja jos on Jumalasta, niin se tapahtuu. Mä oon joskus siis Afrikka-vuosista, niin muistan sen, että mä oon pari kertaa sain Jumalalta kehotuksen kirjoittaa kirjeen. Mä sanoin, eihän mä niin hyvänä aina tämmöisen henkilön kirjoittaa. Mutta kirjeen sisältö nimittäin oli se, että älä jätä kyllä tehtävääsi. Ja 3 kertaa mä sain sen saman, ja mä tehän mä tästä pääsen eroon muuta, ja mä sitten kirjoitin näin, että sain vaan koen, että olen Jumalalta saanut, että älä ota lopareita siitä työtehtävästä. Ja sain sen henkilön osoitteen seminillä ja lähetin sen kirjeen. Ja minulle aivan yllättäen tulikin sitten vastaus, että kuule, juuri sinä päivänä, sinä aamuna, kun posti jaettiin ja mulla oli tapaaminen pomon kanssa, jossa minun piti mennä sanoa itteni irti, niin tämä sun kirjeesi tuli minun pöydän. Ja mä en mennyt sanomaan itseäni irti. Ja jollekin toisellekin henkilölle ihan samanlailla siis, ja se on aika mieletön tilanne, kun en mä tiedä tilannetta, enkä mä tiedä, että onko hän edes tekemässä tällaista. Ja kun et sä pääse siitä, ja mä oon aina ajatellut, että jos se tulee 3 kertaa mieleen ja mä en pääse siitä, niin mä teen sen. Ja pistin sitten sinne alle vielä, että PS. Jos tämä on Jumalasta, niin toimi tämän mukaan, jos ei, niin vedän vessanpöntöstä alas. Se palautu on ollut näissä 2 kerrassa, että siis tavallaan niin tiedon sanat kaupas sinne, kukaan tämä toi. Ja sitten taas täältä on saanut vastaavasti viestejä, että hei, mitä silloin oli tapahtumassa. Jumala herätti nyt yöllä rukoilemaan teidän puolesta. Ja sieltä oli sitten kyllä niin kuin vesi silmässä vastattavaa, että joo, kuule, silloin oli niin ja niin uhanalainen tilanne. Joka kertoo siitä, että kyllä nämä kuitenkin Jumala valvoo toimintaansa ja on oltava vaan rohkea. Ja niin kuin sanoit, niin ei Jumala ei koskaan epäonnistu. Mutta me voidaan epäonnistua. Ja niin, no Pietari esimerkiksi on hyvä, että hänhän sanoi, että Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka kuolemaan. Mutta kun lukee sitä kertomusta, niin sitähän oli, kun vangitsijat tuli, niin Pietarihan jäi taaemmaksi. Sitten kun oltiin nuotiolla, niin hän oli siellä muiden joukossa. Ja sen seurauksena, että hän ei ollutkaan enää Jeesuksen kanssa, hän oli muiden joukossa, niin hän kielsi. Ja sitten se kukko lauloi ja Pietaria, mutta kuitenkin hän meni takaisin ja Jeesus hyväksyisi. Muistetaan tämäkin, että me voidaan näin pahasti, siis ensimmäinen tunnustaja, hänestä tuli ensimmäinen kieltäjä. Ja hänelle Jeesus sanoi, että kaitse ruokit kaitse. Tämä on tämä nyt siis rohkaisevaa ja tehkää nyt kuulkaa ja antakaa palautetta sitten, että kuinka tämä on lähtenyt, tämä prosessi täällä menee, koska mua rohkaisi se, että Joni sanoi mulle, että te olette näitä asioita täällä jo niin kuin keskuudessanne keskustellut. Ja ei muuta kuin Herra olkoon teidän kanssanne, niin kuin Paavali sanoi, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa. Tai meidän kaikkien kanssa.